zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Dobré dopoledne ještě jednou, milí posluchači. Na tento týden připadá Evropský antibiotický den. Léky, které je nutné oslavovat, ale je s nimi potřeba i šetřit. A o tom budeme mluvit v dnešním pořadu. Zdravíčko přeje Eva Kadlčáková. A vítá u nás našeho dnešního hosta, doktorku Magdalenu Horníkovou, vedoucí antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
A na úvod bych se ráda zeptala, paní doktorko, on to je nejenom den antibiotický, který nás za dva dny čeká, ale vůbec celý tento týden je antibiotický. Proč? A jak si ho připomínáte u vás v nemocnici?
Je to proto, že celosvětově narůstá postupně rezistence bakterií k antibiotikům. Už v roce 2001 si WHO, neboli Světová zdravotnická organizace, všimla tohoto nárůstu rezistence a upozornila ECDC, což je Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, aby s tím začala něco dělat. Čili od toho roku 2001 se sleduje nárůst rezistence. V roce 2008 ECDC, právě ta evropská společnost, vyhlásila 18. listopad jako Evropský antibiotický den a následně v roce 2012 byl ustanoven celý týden okolo tohoto data, čili tento rok spadá do datumu 16. až 22. listopadu a uvažuje se o tom, že se vyhlásí jako celosvětový antibiotický týden.
Možná by to měl být antibiotický týden, ano, abychom jich nezneužívali a nenadužívali.
To říkáte velmi správně, protože mnohdy antibiotikum nepodat je větší profit pro pacienta, než mu antibiotikum podat se všemi jeho důsledky.
Nicméně antibiotika zachránila mnoho lidských životů, celá pokolení. Na jakém principu fungují?
Antibiotika fungují na několika principech. Nejznámější z nich je zásah do stavby buněčné stěny. Bakteriální buňka, když si nevyrobí stěnu, tak není odolná vůči zevnímu prostředí, jako je třeba teplota nebo tlak, a neudržuje si ani svoje vlastní mikroprostředí, čili lizuje neboli rozpadá se a hyne. Další možností, kde antibiotika působí, nebo jedním nejčastějších mechanismů, je zásah do proteosyntézy neboli výroby bílkovin, které ta bakteriální buňka staví proto, aby měla jednak jako základní stavební kameny a jednak jako enzymy, čili působky, které katalyzují nebo doprovázejí řadu reakcí, které probíhají uvnitř bakteriální buňky. Čili důsledkem toho opět je líza, rozpad buňky a bakteriální buňka hyne.
Takže antibiotikum jednak naruší její hranice, té buňce, ano, její obranu a zároveň ji rozloží.
Zároveň ji rozloží a neumožní další množení.
Čímž vlastně tu počínající nemoc zastaví, zničí.
Ano, na to ještě navazuje potom vlastní imunitní aparát pacienta, který máme každý nějak nastavený a někomu stačí antibiotická terapie kratší dobu, protože ten imunitní systém se postará o ten zbytek.
Ano.
Někdo, kdo má imunitní systém oslabený, ať už přirozeně nebo nějakou jinou terapii, tak vlastně potřebuje ta antibiotika déle ve vyšších dávkách.
Možná třeba i dvě dávky za sebou, jakoby dvě celé ty
dvojnásobek dávky. Ano, dělá se to někdy na úvod terapie.
Od kdy lidstvo antibiotika využívá?
Já si myslím, že od dávných dob, kdy existovaly vlastně mastičkáři ve středověku i dříve, kteří si vyráběli své mastičky z extraktu různých rostlin, kde už čistě antibiotika byla nebo jsou. A ono je to známé, že u bakterií vznikají rezistence tak rychle proto, že oni mají kdesi ve své genetické informaci to, že se kdysi s jakýmkoliv antibiotikem setkali právě v přírodě.
Aha.
Takže to je potom kámen úrazu v případě, kdy se vyvine nové antibiotikum, dá se do praxe, bakterie opráší staré geny a vlastně vzniká rezistence velice rychle po zavedení nového preparátu.
Takže to není od vynálezu penicilínu, tak jak si možná myslíme,
není.
Ale mnohem, mnohem dřív.
Je to mnohem dříve ještě než penicilín, který je skutečně takovým zlomovým v té historii, byly sulfonamidy, které se vyráběly k léčení infekcí močových cest. Pak přišel ten penicilín, který byl zcela náhodně, jak jistě řada lidí ví, objeven sirem Alexandrem Flemingem v roce 1928, kdy on, protože pozapomněl plotnu Petriho misku s narostou kulturou v laboratoři, přiletla oknem plíseň, která sedla do té misky a on si potom všimnul inhibice růstu bakterií kolem té plísně. A protože ta plísně byla určená jako Penicillium notatum, tak vlastně z toho vznikl název penicillin, který mu dal teda Alexander Fleming. ale extrakce penicilínu z této plísně se podařila až zhruba o 10 let později Angličanům v roce 1939 a do výroby nastoupil v roce 1941, což se zasloužila americká firma Pfizer, která ho potom široce použila ve druhé světové válce. Čili on ve druhé světové válce zachránil řadu plynatých snětí, řadu přenosných onemocnění, jako je kapavka. Viděla jsem i malou reklamu s historicky danou právě z období války. Jedna dávka působí za 4 hodiny, jako lákadlo teda na penicilín. Čili penicilin byl skutečně takovým zlomovým antibiotikem. Pak dál přichází další řada antibiotik různých skupin, což teda ten boom nastal asi do roku 1980 nebo do těch 80. let minulého tisíciletí, kde postupně zase tím používáním narůstala rezistence, bylo nutné vynalézat další a další antibiotika, což už se jednak moc nedařilo, někdo taky moc nechtělo, což je současná doba, protože ty farmaceutické firmy, které potřebují zisk a dají obrovské náklady, to jsou miliardy korun nebo miliardy eur nebo miliardy dolarů, které je třeba na vývoj nového preparátu a když si potom uvědomí, že ho dají do výroby, ne, do distribuce, objeví se pacienti s rychlou rezistencí k té nemoci jednak a jednak je to také ta antibiotická politika nás všech, snaha o restrikci antibiotik, nepodat je. Takže nové antibiotikum my se snažíme nechat si na takzvané horší časy a prostě spíše s ním šetřit.
Čili jim by se to také nemuselo vyplatit, ta velká investice. Dostaneme se k tomu. Díky, že jste otevřela tohle téma a vůbec jsme vlastně objasnili základní principy antibiotik, o kterých budeme mluvit dnes s naším hostem, doktorkou Magdalenou Horníkovou ve Zdravíčku. Vy budete mít možnost se ptát. Telefonní číslo do studia je 386-355-444 anebo můžete využívat e-mailovou adresu a ta zní zdravicko@cb.rozhlas.cz. Zdravíčko je pořad, který posloucháte i v 9 hodin a 17 minut na stanici Český rozhlas České Budějovice s Evou Kadlčákovou a dnešním hostem, mikrobioložkou doktorkou Magdalenou Horníkovou, která vede antibiotické středisko v nemocnici v Českých Budějovicích. Máme antibiotický týden, právě začíná a proto si o tom povídáme. Paní doktorko, vy jste před chvilkou říkala, že během toho využívání antibiotik nastal jakýsi zlom a rezistence vůči některým z nich se vytvořila a znásobila. Bylo to někdy v těch 80. letech přibližně a důvodem je to, co jste říkala, že už se ta antibiotika někdy s něčím podobným setkala, respektive ty bakterie se s něčím podobným v historii setkaly, anebo jsou tam i jiné důvody?
On to není přímo zlom, on je to skutečně vývoj té rezistence. Záleží na tom, v jakých zeměpisných šířkách se pohybujeme. Když se podíváte na severské země, jako je Švédsko, Finsko, tak tam je ta antibiotická rezistence poměrně nízká, přestože jsou tam i v některých místech antibiotika volně prodejná, ale ta edukace obyvatelstva a to zacházení a nakládání s antibiotiky je tam tak správná, že ta rezistence tam skutečně pokulhává, což je pro ně samozřejmě výhodou, za ostatním světem. Daleko hůř jsou na tom jižanské země, konkrétně Řecko, Itálie, kam řada z nás jezdí na dovolené a může tam získat vlastně kolonizaci nebo i infekci v horším případě rezistentním kmenem. My ty evropské rezistence známe a to ze sledování vlastně společností EARS, což je Evropská společnost pro sledování rezistence, které se účastní 33 zemí, evropských zemí, mezi nimi i Česká republika a v České republice i naše nemocnice. Spočívá vlastně to sledování v tom, že každého čtvrt roku zasíláme do centra ve Švédsku informace o rezistenci některých bakteriálních druhů, které zachytíme v hemokulturách, čili v krvi pacientů s invazivním onemocněním a ty profily rezistence přes internet zasíláme teda do centra, odkud každým rokem získáváme zase report, kde vidíme ve formě tabulek, grafů anebo i názorných map evropských zemí, jaká je rezistence v té, které
zemi.
Jak se to
vyvíjí?
A jaká v letech, co každý rok prostě máme k dispozici ta data. Teď nejnovější budou vydána tento týden. za rok 2014, čili ta, která já používám v rámci kampaně v nemocnici, jsou za rok 2013, protože tento týden jsem ještě vlastně neměla k dispozici.
A jsou ty mapy barevnější a barevnější?
Ty mapy jsou přesně tak barevnější, od šedých přes světle zelenou, žlutou, k červené až fialové. A fialová barva znamená víc než 50% rezistenci určitých bakterií na určitá antibiotika. A Česká republika se mnohde dostává do červených barev, což je ta předposlední, čili mezi 25 a 50% rezistence. U některých kmenů, je to konkrétně Pseudomonas aeruginosa, v nemocnicích jsme dokonce v té fialové barvě za Českou republiku.
A ježiš. Zkuste nám to přeložit. Jaké nemoci už by nás mohly skolit, protože antibiotika na ně nezaberou?
Ta nemoc může být jakéhokoliv orgánu, jakéhokoliv systému orgánového. Může to být pneumonie neboli zápal plic, může to být močová infekce, nejhorší jsou septické stavy, čili česky řečeno otrava krve se tomu říká. Ty bakterie, které můžou způsobit kterékoliv z těchto onemocnění, ale nebo i kožní defekty, jsou velice těžko léčitelné, protože mnohdy jediným antibiotikem, které zůstává účinné, je kolistín a kolistín je antibiotikum, které díky těmto multirezistencím vlastně nyní zažívá renesanci. Je to antibiotikum, které už se používalo kdysi dávno a má své i toxické nežádoucí účinky. Má velkou molekulu, takže i špatně proniká do tkání, takže není moc velká výhoda v jeho aplikaci. A v zemích, kde jsou multirezistentní kmeny nebo infekce způsobené multirezistentními kmeny, se sahá k terapii kolistínem a už bylo dokázáno, že řada infekcí selhala, protože se vyvinula během léčby rezistence i na ten poslední kolistín. Čili už se dostáváme do doby éry předantibiotické.
Dovedete si představit, že jednou bude celá mapa Evropy fialová a že antibiotika nebudou zabírat už na nic?
Ráda bych si to nedokázala představit, protože pokud se tato situace stane, tak opravdu budeme v předantibiotické éře a budeme umírat na, dá se říct, tedy i banální infekce způsobené těmito multirezistentními kmeny, protože nebude kam sáhnout v rámci terapie.
Co můžeme udělat pro to, aby se to nestalo, si povíme během dnešního zdravíčka s doktorkou Magdalenou Horníkovou. A myslím, že to je informace, která bude zajímat i vás. Máte možnost ptát se i na další záležitosti, které se tématu týkají. Telefonní linka do studia zní 386 355 444 a nebo můžete využít e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. 9 hodin a 26 minut. Vaším společníkem je Český rozhlas České Budějovice a dnes dopoledne Eva Kadlčáková a také doktorka Magdalena Horníková, mikrobioložka, s níž si povídáme o antibiotikách. Máte možnost ptát se nás. Číslo 386 355 444 vede do studia, stejně tak jako e-mailová pošta, adresa zdravicko@cb.rozhlas.cz. Před chvilkou nám tady zvonil telefon, ale než dozněla písnička, tak to někdo z vás vzdal. Tak prosím, zavolejte znovu, rádi odpovíme na vaše dotazy. Nebo co já tady mluvím v množném čísle, paní doktorka Horníková vám odpoví, abych se asi o to marně pokoušela. Nežli tedy někdo z vás zavolá a položí svoji otázku, tak ji mám já. Vy jste, paní doktorko, říkala, že třeba v jižních zemích, v jižních státech Evropy je ta rezistence vůči antibiotikám velká a že stačí tu zemi navštívit a nakazit se tam nějakým rezistentním kmenem a máme stejný problém. Musím říct, že mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že je to vlastně individuální záležitost a že každý jsme zdraví tak, jak s tím svým zdravím i s tím množstvím požitých antibiotik nakládáme. Čili ne?
No, je to tak, že nemusíte v té zemi, kde je vysoká rezistence, o ně onemocnit. Stačí jenom, že se tam dostanete do zdravotnického zařízení a protože, jak jsem říkala, ten výskyt multirezistentních kmenů je tam vysoký a vy se v rámci pobytu v tom prostředí můžete pouze kolonizovat, čili vás ty bakterie pouze osídlí, oni vám nevyvolají onemocnění. Většinou se usídlí v zažívacím traktu, kde se stávají nosičskými kmeny po dobu klidně jednoho roku a více. Čili proto by měly být na pozoru ty nemocnice, ke kterým se dostávají lidé, kteří byli hospitalizováni v nemocnicích jižních zemí a měli by provádět takzvaný screening, čili aktivní vyhledávání bakteriálních kmenů s tímto profilem rezistence, s tou multirezistencí. což například u nás v nemocnici je teda ošetřeno tak, že každou bakterii, kterou podrobíme testu vyšetření antibiotické citlivosti, respektive rezistence, a získáme profil suspektního producenta širokospektré beta-laktamázy, což je enzym, ano, což je enzym, který rozkládá širokospektrá antibiotika, včetně těch nejširokospektřejších, tak ten takovýto kmen my vezmeme a pošleme do Prahy, do Národní referenční laboratoře pro antibiotika, aby ověřil, zda se jedná o tento typ rezistence, nebo zda se jedná o typ rezistence jiný, protože ono to může být třeba způsobeno jenom tím, že bakteriální buňka si ve stěně omezí počet kanálků, takzvaných porínů, kterými vpouští antibiotikum do svých cílových struktur a tím, že omezí jejich počet, tak způsobí taky tu rezistence, ale není to ta
špatná.
Ta nebezpečná, ta beta-laktamáza, karbapenemáza, jak jsem říkala, ten
Dobře.
Enzym, který
ale když
rozkládá.
Už někdo z nás má v těch trávicích, v tom trávicím ústrojí nějakou takovouhle potvoru, tak může se jí zbavit?
Ona tam zůstává jako načasovaná bomba v podstatě. A právě když budete používat antibiotika, byť nižšího spektra, užšího spektra, tak může se stát to, že vy vlastně vybijete tu přirozenou flóru, která tam brání ta vazebná místa pro ty multirezistentní, které jsou tam jenom v nějakém malém počtu. A v případě, že se makroorganismus nebo lidský člověk, že se oslabí a nastane ta situace, kdy dostane antibiotika a vytluče se takzvaně ta citlivá bakteriální mikroflora, mohou právě tyto bakterie, které tam čekají jako časovaná bomba, nastoupit na jejich místa a způsobit infekci. Děje se tak většinou u pacientů se závažným onemocněním, který jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče nebo na ARU, kde mají zavedenou plicní ventilaci, čili ty bakterie mohou přestoupit do těch dýchacích cest přes tu umělou plicní ventilaci, kde je narušený vlastně povrch slizniční a taková ta obrany schopnost dýchacího traktu, nebo mohou přejít přes střevní trakt do krve a způsobit vlastně sepsy nebo teda tu otravu krve, nebo protože ti lidé mívají zavedeny močové katetry k tomu, aby se sledovala bilance tekutin, tak mohou se zase dostat na permanentní močové katetry a způsobit močové infekce. Ti lidé, kteří dlouho leží, víte, že se jim vyrábí na kůži proleženiny, které mohou zase osidlovat tyto multirezistentní kmeny. Čili oni přijdou jenom jako časovaná bomba, která se za určitých vhodných podmínek může dostat ke slovu.
Jaký pacienti jsou nejohroženější?
Nejohroženější jsou staří polymorbidní lidé. Polymorbidní to znamená, že mají vícero onemocnění současně, většinou mají nějaké základní nádorové onemocnění anebo dostávají imunosupresivní léčbu kvůli nějakému onemocnění jinému, často krevnímu. Čili mají potlačenou přirozenou imunitu.
Máme telefonický dotaz, tentokrát už ho přijmeme snad a přejeme dobré dopoledne volajícímu či volající.
Přeji dobrý den. Měla bych dotaz, sice malilinko vybočím. Chci se zeptat, paní doktorky, jestli existují taky nějaké antibiotika. Před 7 lety jsem prodělala žloutenku typu B, i když jsem o ní nevěděla. Chodím pravidelně na kontroly i na odběry. Bylo mi řečeno, že zůstává nějaká prostě, že to z krve nevyjde. Teď ale tady byla nedávno dcera, protože jsem kardiák a brala si ode mě ofocení lékařské zprávy pro svoji lékařku do Českých Budějovic. A když ta si pročtla, že jsem prodělala hepatitu, tak jí řekla, že prostě nesmí přijít moje krev jí do otevřené rány, že by se mohla infikovat. Prosím vás, existuje něco, aby se tohle to dalo předejít, protože já tohle to opravdu velice těžko rozdejchávám. Děkuji za odpověď, promiňte, nashledanou.
Naslyšenou, tak poprosíme paní doktorku Horníkovou o reakci.
Tak hepatitida, o které posluchačka mluvila, je onemocnění, které je způsobené viry. A antibiotika nepůsobí na viry, protože viry na sobě nemají struktury, na které by se antibiotika vázala.
Čili působí jenom na bakterie.
Čili působí jenom na bakterie. Takže tady jde spíš o vlastně žloutenku. Hepatitida je žloutenka a tam, jak známe, nemoc špinavých rukou, proto ta obava z přenosu do otevřené rány. Čili tady antibiotika nevyřeší vůbec nic.
Děkujeme za odpověď, která asi naši posluchačku nepotěšila. Co se dá dělat? Vy ostatní se také můžete ptát 386-355-444 anebo zdravicko@cb.rozhlas.cz. Paní doktorko, co podle vás s touhle problematikou rezistencí vůči antibiotikům udělá teď v Evropě migrační vlna?
No tak my jsme si to už v podstatě částečně zodpověděli, protože ti migranti jsou vlastně to médium přenosné, které nám přináší ve vysokých počtech možnost zavlečení multirezistentních bakterií. Takoví ti, kteří jenom procházejí a nejsou hospitalizováni, tak z hlediska bakteriální rezistence, nemluvím o jiných chorobách, z hlediska bakteriální rezistence velkým rizikem nejsou, ale ti, kteří tam se z jakéhokoliv důvodu dostanou do nemocnice a jsou hospitalizováni, tak těch bychom se obávat měli, tě nám se mohou ty multirezistentní kmeny přivést.
Říká náš dnešní host doktorka Magdalena Horníková, vedoucí antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích. Poslední část dnešního zdravíčka s doktorkou Magdalenou Horníkovou o antibiotikách je před námi a vy máte tedy poslední příležitost se jí také zeptat na to, co vás zajímá. Telefonní linka 386-355-444 vede sem k nám do studia a můžete využívat i e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz, což učinil i náš posluchač Jiří. Píše: dobrý den, rezistenci na antibiotika chápu tak, že když je jako jedinec budu aktivně používat, tak se k tomuto stavu dopracuji, zjednodušeně řečeno. Dotazuji se proto, mohu se dopracovat k rezistenci na antibiotika jako součást určité populace, která konzumuje znečištěné životní zdroje, jako vodu a podobně?
Myslím, že dotazující ví, o čem mluví, že si uvědomuje to, že antibiotika jsou všude okolo nás, že jsou v živočišné výrobě přikrávány do krmiv zvířatům, i když veterináři v poslední době dělají hodně pro to, aby omezili podávání jako růstového faktoru například. Čili už i ti si uvědomují, jakou neplechu činí tím, že podávají antibiotika zvířatům ve veliké množství. Další věc je rostlinná výroba, protože výtrusy, výkaly těch zvířat vlastně jsou zase hnojena pole, takže další antibiotikum se dostává do rostlinné říše. Každý z nás, kdo antibiotika užívá, tak vlastně odpadní materiál se dostává zase do kanalizace a není-li čištění zcela dokonalé, nebo během té cesty, co se dostává k tomu finálnímu vyčištěnému produktu, zase samozřejmě antibiotika zůstávají. Navíc se spekuluje o tom, že v rámci těch čištěných vod se bakterie s antibiotickou rezistencí dostávají do těsných kontaktů a mohou se tam i v horších případech množit a předávat si genetickou informaci.
Mohou tam vlastně ty rezistence vznikat.
Přesně tak, a mohou se udržovat a dál šířit. Tomu se říká takzvané horizontální šíření, kdy si ty bakterie předávají tu informaci mezi sebou. Další šíření je vertikální, kdy potom ta bakterie, která je rezistentní a množí se, tak vlastně ta její dceřiná populace si nese stejnou informaci už do dalšího života. Čili v prostředí, ve kterém se nacházíme, skutečně antibiotika jsou, proto bychom měli užívat v rámci terapie infekční nemocí skutečně uvážlivě. Uvědomit si, že velká řada nemocí je samouzdravných a antibiotika vůbec nepotřebuje.
Čili když přijdeme k lékaři s chřipkou, s virózou, s něčím takovým jednoduchým, banálním a on nám řekne, tak já vám napíšu antibiotika, abych vám ulevil, tak raději tuhletu lákavou nabídku nepřijímat.
Naopak měla říct, já je nechci, já to radši vyležím s čajem a v klidu v posteli. Čili antibiotika neužívat u virových onemocnění v žádném případě.
Protože tam nemohou zabrat.
Přesně tak.
Takže je to úplně zbytečné a tímhletím zbytečným používáním se v našem těle stane co? Ona tam někde zůstanou?
Ty bakterie jednak chtějí přežít, proto vytváří ty mechanismy rezistence a zůstávají v tom těle v případě, že nedostanou zase další stimul v podobě dalšího antibiotika, tak zůstanou vlastně jako kolonizující, protože v tom našem těle je jim v podstatě dobře.
To jsou ty časované bomby, jak jste o tom mluvila. No a povězte ještě, když třeba antibiotika nedobereme, tak se stane co?
Antibiotika dobrat a nedobrat je zase pojem, který je třeba rozlišit, protože u každé nemoci je ta doba terapie různá. U každého člověka je taky v podstatě individuální, podle toho, jak jsem říkala, jak má nastavený imunitní systém, jestli je to starý nebo mladý člověk, kterému stačí antibiotikum podávat kratší dobu. Tam, kde se podává příliš dlouho, znovu vystavujeme ty bakterie účinku antibiotik a zase je nutíme k tomu, aby vymýšleli mechanismy rezistence k přežití. Čili užívat antibiotika příliš krátce není dobře, protože nedoléčíte celou tu bakteriální populaci, kde vždycky najdete vlastně heterogenní citlivost nebo rezistenci k antibiotikům. Některá ta část té populace je hodně citlivá, čili ta zahyne, ale ta část, která je rezistentnější, potřebuje ještě další dávku antibiotik. Čili je to individuální, v podstatě není nastavená léčba, že 3 dny, 5 dní, 10 dní, ale záleží na klinickém stavu pacienta.
A když z antibiotiky nemoc přecházíme, chodíme s nimi prostě do práce?
Není to dobře, sice neovlivníme bakteriální rezistenci, ale ten stav té bakteriální rezistence, ale spíš nedovolíme tomu našemu imunitnímu systému, aby v klidu mohl také bojovat s tou nemocí.
Dobře. A teď už tady máme asi poslední dotaz dnešního zdravíčka, který přijde po telefonu. Přejeme vám dobrý den, můžete se ptát.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky, prosím vás pěkně, byla jsem na krvi a zjistili mi, že mám autoimunitu 3 černé křížky. Co to znamená, prosím vás? Nikdo mi neodpověděl.
Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, naslyšenou.
Tento dotaz vůbec nesouvisí s antibiotiky, ale já předpokládám, na křížky se vyznačuje intenzita určitého stavu. Čili na jeden kříž čehokoliv je málo, na 2 kříže je středně, na 3 kříže je hodně, ale týká se to čehokoliv. Týká se to třeba počtu leukocytů, bílých krvinek, tak jich tam je ojediněle, tak jsou 1 kříž, když jich je tam středně. Je to jenom kvantitativní vyjádření určitého jevu u vás, ve vašem případě teda nějaké to autoimunitní onemocnění.
Děkujeme za odpověď dnešnímu hostu zdravíčka, vedoucí antibiotického střediska nemocnice v Českých Budějovicích Magdaleně Horníkové, která s námi probrala problematiku antibiotik, protože začíná Evropský antibiotický týden. Tak je užívejte s rozumem a vám, paní doktorko, děkujeme za návštěvu a za zajímavé informace. Mějte se hezky, zdravíčko.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.